Άρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Δώσ' μας μια εικόνα τι έχει γίνει και τι γίνεται, πού βρισκόμαστε.
Βρισκόμαστε στο σημείο όπου από τους 12 παχθέντες διεθνή ύδατα που επέβαιναν στο σκάφος Μαντλίν, 4 άτομα απελάθηκαν από το Ισραήλ, μεταξύ των οποίων και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, η γνωστή Σουηδία ακτιβίστρια, ενώ άλλα 8 παραμένουν υποκράτηση και θα οδηγηθούν κάποια στιγμή σε δικαστήριο. Θα πρέπει εδώ να εξηγήσουμε ότι είναι ακριβώς, λες και βγαίνει από κάποιο εγχειρίδιο πειρατείας που ακολουθεί το Ισραήλ, ό,τι είχε συμβεί και με την ανθρωπιστική αποστολή ένα καράβι για τη Γάζα του 2010, την οποία παρακολουθούσα ως δημοσιογράφος. Μας είχαν πει τότε, είτε θα υπογράψετε ένα χαρτί με το οποίο θα αποδέχεστε ότι επιχειρήσατε να εισέλθετε παράνομα στο Ισραήλ, το οποίο είναι παράλογο γιατί δεν πήγαιναν καν προς το Ισραήλ τα πλοία, σε καμία περίπτωση ήταν σε διεθνή ύδατα, ή θα μείνετε στη φυλακή. Τότε, λόγω των πολύ ισχυρών διεθνών αντιδράσεων, το πήρε πίσω το Ισραήλ αυτό και μας επέτρεψε να φύγουμε. Αν θυμάστε τότε, είχε στείλει το Υπουργείο Εξωτερικών ένα C-130 που πήρε και τους ακτιβιστές και τους δημοσιογράφους που είχαν πέσει θύματα απαγωγής και φυλακίστηκαν στο Ισραήλ. Τώρα παραμένουν εκεί τα 8 άτομα περιμένοντας την απάντηση. Οι ίδιοι δηλώνουν βέβαια ότι δεν αποδέχονται τις κατηγορίες εναντίον τους και θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι επειδή θα φαντάζομαι θα υποθεί και αυτό γιατί κάποιοι έφυγαν και κάποιοι έμειναν, αυτό ήταν απόφαση από την αρχή της Οργανωτικής Επιτροπής της Αποστολής ότι κάποια μέλη θα πρέπει να επιστρέψουν, να εξηγήσουν και το τι έγινε στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και όσοι το επιθυμούν να μην υπογράψουν αυτή την επιστολή θα παραμείνουν στο Ισραήλ. Δεν πρόκειται δηλαδή για δηλωσίες, επειδή ενδέχεται να τα ακούσουμε και αυτά.
Οι 8 οι οποίοι παραμένουν είναι οι απειλοί που έχουν εκτοξεύσει ότι θα περάσουν από Ισραηλινά δικαστήρια.
Ναι, θα περάσουν σίγουρα από κάποιο δικαστήριο, εκτός αν υπάρξει κάποια πολύ ισχυρή διεθνής παρέμβαση όπως και γίνει και το 2010, που δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή.
Σε ό,τι αφορά την επιχείρηση, την πειρατική επιχείρηση, αυτή συντελέστηκε στα διεθνή ύδατα, σωστά?
Τα διεθνή ύδατα, καθώς κινούνταν το πλοίο προς τις ακτές της Γάζας, όπου όπως γνωρίζουμε, όπως προβλέπει και το δίκαιο της θάλασσας, συγκεκριμένα τα άρθρα 87, 89 και 92, δεν έχει την παραμικρή αρμοδιότητα το Ισραήλ. Αν αισθανόταν ότι υπήρχε κίνδυνος για την μεταφορά οπλισμού, θα έπρεπε απλώς να κάνει έναν έλεγχο πάνω στο σκάφος και να του επιτρέψει να συνεχίσει την πορεία του. Παρ' όλα αυτά, είχαμε άλλη μία στρατιωτική επέμβαση με χημικά, με βίες σύλληψης, απαγωγή ουσιαστικά, όπως λένε και τα ίδια τα μέλη, γιατί η σύλληψη προϋποθέτει και την τέλεση κάποιου εγκλήματος ή παραπτώματος. Εδώ δεν υπήρχε το παραμικρό με βάση το διεθνές δίκαιο.
Μας είπες την εμπειρία του 10 και τις τότε διεθνείς αντιδράσεις. Σήμερα υπάρχουν διεθνείς αντιδράσεις ή εν πάση περιπτώσει η έντασή τους είναι αντίστοιχη του γεγονότος και της πειρατείας και της κατάλυσης κάθε άρθρου διεθνής σύμβασης και συνθήκης?
Θα το έβλεπα σε δύο επίπεδα. Υπάρχουν αντιδράσεις πάρα πολύ ισχυρές από την πλευρά του κόσμου σε όλο τον κόσμο. Οι συγκεντρώσεις είναι μία από τις εκφάνσεις αυτής της αντιδράσης. Είναι πολύ πιο χλιαρή από ό,τι θα ήλπιζε κανείς η στάση της Ευρώπης. Και δεν λέω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί έχει μεγάλη σημασία εδώ η Μεγάλη Βρετανία, επειδή το Μαντλίν ήταν υποβρετανική σημαία. Είμαστε σε μία κατάσταση όπου αρχικά το Ισραήλ με drones, όπως λένε τα ίδια τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, βομβαρδίζει, αν θυμάστε πριν από μερικές εβδομάδες, μια ανθρωπιστική αποστολή σε διεθνή ύδατα και τώρα πραγματοποιεί...
Μιλάς για αυτό που έγινε αρχές Μάη στη Μάλτα.
Ναι, ναι, ακριβώς. Και τώρα πραγματοποιεί πειρατεία σε πλοίο με βρετανική σημαία και το Λονδίνο δεν απαντά σε αυτό. Δεν μπορώ να θυμηθώ διπλωματική ταπείνωση μεγαλύτερη για το Ηνωμένο Βασίλειο από την κρίση του Σουέζ. Δηλαδή μια χώρα να κάνει ό,τι θέλει στην Μεσόγειο, να μιλάνε όλοι για διεθνή ναυσιπλοεία και να στέλνουν πολεμικές δυνάμεις εναντίον των Χούθη, οι οποίοι χτυπούν συγκεκριμένα πλοία που θεωρούν ότι ενισχύουν τη γενοκτονία των Παλαιστινίων. Και όταν Ευρωπαίοι πολίτες, κυρίως από τη Γαλλία, από τη Βρετανία και από άλλες χώρες, πέφτουν θύματα απαγωγής, να μην υπάρχει είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από τη Μεγάλη Βρετανία οποιαδήποτε αντίδραση. Νομίζω ότι είναι και μια συμβολική στιγμή για αυτό που θα λέγαμε κοινή εξωτερική πολιτική, πολιτική άμυνας ή τέλος πάντων το κύρος της Ευρώπης στη διεθνή σκηνή. Είναι μια περίοδος που εξαφανίζεται υπό κάποια έννοια.
Μιας και αναφέρθηκες στα θέματα της διεθνούς ναυσιπλοείας και της ελεύθερης διακίνησης της θάλασσας, που ήταν το κορυφαίο ζήτημα το οποίο ανέδειξε η Ελλάδα, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δηλαδή, λόγω της συμμετοχής της αυτό το διάστημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η αντίδραση, υπάρχει αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο και των δεσμεύσεων που ανέλαβε και των διακηρύξεων με αφορμή τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας?
Δεν γνωρίζω να έχει υπάρξει καμία τέτοια κίνηση, το οποίο στρέφεται, αν θες, ακόμη και αν θα θέλαμε να υποστηρίξουμε μόνο τα συμφέροντα του εφοπλιστικού κλάδου, θα έπρεπε και γι' αυτόν τον λόγο μόνο να έχει πει κάτι η ελληνική κυβέρνηση, έστω για τους τύπους, ότι εμείς στηρίζουμε την ελεύθερη ναυσιπλοεία και καταδικάζουμε κάθε μορφή πειρατείας. Όχι μόνο δεν έχουμε αυτό, αλλά έχω την αίσθηση ότι προωθούνται και διάφορα σενάρια με διαρροές και με τηλεγραφήματα του Εθνικού Πρακτορείου σε μια προσπάθεια να συνδεθεί η αποστολή με τον αραβικό και ισλαμικό κόσμο και να πούν ότι δεν είναι Ευρωπαίοι πολίτες αυτοί που έπεσαν θύματα απαγωγής. Το λέω αυτό γιατί βγήκε χθες ένα τηλεγράφημα του Εθνικού Πρακτορείου, το οποίο στην πρώτη του παράγραφο έλεγε ότι αντέδρασαν στην επιδρομή η Τουρκία, το Ιράν και η Χαμάς. Τη στιγμή δηλαδή που υπήρχαν αντιδράσεις από όλο τον κόσμο και από αξιωματούχους του ΟΕΕ, δεν μπορώ να καταλάβω τι μήνυμα ήθελε να στείλει το Εθνικό Πρακτορείο, μιλώντας για τις τρεις συγκεκριμένες χώρες και να ενεργοποιήσει και κάποια εθνικιστικά σύνδρομα και χαρακτηριστικά, αφού υπάρχει η Τουρκία, δεν μας αφορά το θέμα.
Μιας λοιπόν, και αναφέρεσαι αυτά τα εθνικιστικά σύνδρομα και την προσπάθεια έτσι να γίνουν ένα παραπέτασμα καπνού για αυτό το οποίο συμβαίνει στη Γάζα, ακούω, είδα να γίνεται αναφορά στη Τούρκικη ΜΚΟ, στην Humanitarian Relief Foundation, η οποία εμφανίζεται ως παραγκλάδι της Αλ-Κάιντα, ότι είναι τουρκική παρακρατική οργάνωση, ότι έχει μεταφέρει κατά καιρούς όπλα στους τζιχαντιστές, ότι είναι αυτή που έχει κάνει διαδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη για μετατροπή της Αγία Σοφιά σε τζαμί, και ότι εν πάση περιπτώσει γύρω και πίσω από το ιστιοφόρο Μαντλίν και το στολίσκο για την ελευθερία βρίσκεται αυτή η οργάνωση, η οποία είναι ένα παρακλάδι του Ερντογάν. Τι συμβαίνει?
Αυτό είναι μια πρακτορολογία η οποία ξεκίνησε το 2010. Καταρχήν να σημειώσουμε ότι στη συγκεκριμένη αποστολή δεν υπάρχει η παραμικρή ανάμιξη της Τουρκίας, ούτε καν σε επίπεδο κάποιας οργάνωσης που να συμμετέχει σε αυτή την αποστολή. Τι έγινε το 2010? Ούτε τότε η αποστολή ήταν βέβαια του ΙΧΧ, γιατί αυτή είναι η ΜΚΟ στην οποία αναφέρονται. Απλώς επειδή είχε τους περισσότερους που συμμετείχαν, βάρινε το όνομά της περισσότερο και επειδή είχε ναυλώσει και το Μαύρη Μαρμαρά. Τι είχε συμβεί τότε? Όπως είχε αποκαλύψει το περιοδικό Der Spiegel, έστελναν οι πρεσβείες του Ισραήλ σε επιλεγμένους δημοσιογράφους σε όλο τον κόσμο ένα τεράστιο φάκελο με τον οποίο προσπαθούσαν να συνδέσουν όσους συμμετείχαν στην αποστολή με τζιχαντιστικές οργανώσεις και τα προωθούσαν. Στην Ελλάδα πήρε μια άλλη τροπή αυτή η υπόθεση, επειδή δεν τσιμπάει τόσο ο κόσμος ενδεχομένως με τον τζιχαντισμό με τον ίδιο τρόπο που γίνεται παραδείγματος χάρη στην Μεγάλη Βρετανία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έβαλαν μπροστά την Τουρκία και ήταν πολύ συγκεκριμένη κύκλοι δημοσιολόγων εκείνης της εποχής και τρόλ της εποχής που προσπαθούσαν να συνδέσουν την αποστολή με την Τουρκία και τον Ερντογάν. Αυτή η αποστολή, η φετινή, πριν από λίγες ημέρες, είχε απλώς πάνω της έναν Τούρκο πολίτη που πήγε με αυτή την ιδιότητα του ατόμου και καμία απολύτως σχέση.
Μάλιστα. Παρακολουθείς πώς προετοιμάζεται και τι γίνεται με την άλλη πρωτοβουλία, με τους αλληλέγγυους οι οποίοι μέσω Αιγύπτου θα επιχειρήσουν να φτάσουν στα σύνορα, στη Γάζα?
Είναι το δεύτερο μέτωπο των πρωτοβουλειών αυτής της εβδομάδας ουσιαστικά. Από αύριο αρχίζουν να φτάνουν τα αεροπλάνα από όλο τον κόσμο με ανθρώπους που θέλουν να συμμετάσχουν. Μαθαίνω ότι θα είναι ίσως και παραπάνω από 200 άτομα από την Ελλάδα. Εκεί όλα θα κρυφτούν, όπως είχε συμβεί και στο παρελθόν, από την απόφαση της Αιγυπτιακής κυβέρνησης. Δηλαδή στο αν θα τους επιτρέψει να προχωρήσουν προς την Ράφα ή κάποια στιγμή τα λεωφορεία θα τα σταματήσει ο Αιγυπτιακός στρατός. Υπάρχουν ενδεχόμενα και προετοιμασίες από τους διοργανωτές, όπως μαθαίνω, όποια και αν είναι η στάση της Αιγυπτιακής κυβέρνησης, θα θέσουν σε εφαρμογή διαφορετικά σχέδια, τα οποία ενδεχομένως μπορεί να τους παίρνουν σε άλλες περιοχές, θα υπάρξουν κινητοποιήσεις στο Κάιρο και αλλού. Αυτή τη στιγμή όμως περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του Καΐρου.
Άρη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση.
Εγώ σε ευχαριστώ.